Българското национално Дарик радио.
10 минути преди 2 следобед. Аз съм Петя Царевска. Добър ден.
Новините на Дарик радио.
Топлинната енергия поскъпна с близо 10 на 100 от 1 юли, защото не позволихме увеличението на цената и от 1 април. Това каза в предаването Седмицата на Дарик председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. По думите му, от 1 юли природния газ поскъпва с 4,7 на 100, но с натрупването от предходния период скокът в цената става повече от 9%.
Промяната в цената на газа, т.е. повишението, което беше за второто тримесечие, не беше отразено в цените на топлинната енергия. То беше под 5% и ние имаме право като регулатор при такива минимални промени в цените на газа да направим корекция в цената на топлинната енергия. Тогава решихме, че намалението на приходите на топлофикационните дружества ще бъде понесено от тях и ще бъде за сметка на техните финансови резултати. С новото увеличение се натрупа увеличение на природния газ като гориво за топлофикационните дружества повече от 9%, 9,39 е точната цифра. От тук нататък това чувствително вече би така изяло приходите на топлофикационните дружества и затова се направи тази корекция. Сега, тази корекция съвпадна и с още един факт, че ние правиме корекции от първата ценова година към втората по двугодишния регулаторен период и се променят и някои параметри, свързани с вече заложените за първата ценова година.
Ангел Семерджиев обясни още, че регулаторната комисия не задържа увеличението на цените на тока, а увеличението на приходите на компаниите. Той отговори и на искането за оставката му от партия Атака. Според него, за подобряване на работата на електроразпределителните дружества е направено много от началото на мандата му, а по отношение на закупения от него автомобил, Семерджиев заяви, че той е на 4-годишен лизинг и все още не е напълно негов. България трябва да има силна позиция по отношение на индикаторите, с които ще се мери конкурентно способността в рамките на пакта Европлюс. Това заяви икономиста Георги Ангелов по време на дискусия за предизвикателствата пред страната ни във връзка с решенията за икономическо управление на Евросъюза. Според Ангелов, българското правителство трябва да поставя на дебат позицията, с която страната ни подписва документи като пакта Европлюс. В него са очертани възможните индикатори за конкурентно способност.
Ако гледаме растеж на заплатите, както изрично е записано в пакта Европлюс, че се сравнява растежа на заплатите с най-големите търговски партньори, нашия най-голям търговски партньор, Германия и още няколко големи страни, ами там растежа на заплати 1% годишно. Как ще настигнем богати страни, ако растем с 1%? Тоест, ако стане по този начин индикатор растеж на заплатите, по този начин да мерим конкурентоспособност, ние не мерим конкурентоспособност, а просто убиваме бедните страни да си останат винаги бедни.
По време на дискусията финансиста Любомир Дацов коментира, че в момента Европа не е политически приоритет за общественото мнение в България. Ситуацията се усложнява и от това, че кабинетът е център на формиране на политиките и не е ясно кой е мозъчният тръст, който формира стратегиите на България спрямо Европа, обясни още Дацов.
Мисля, че големият проблем е, че 10 или 20 човека, включително колегите ни, които са на много високо ниво в представителството ни в Брюксел, всъщност задават тона и нещата малко са обърнати. Ако щете, и заради минимизираната роля на българския парламент в момента, защото министър-председателят е много по-силен в очите на хората, всъщност ролята на българския парламент в политическия живот и взимането на решенията е ограничена и всичко това дава едно отражение върху цялата система.
Безконтролност и назначаване на прекалено много хора с протекции водят до забавяне на решенията по делата от страна на съдиите в София. Това отчете като резултат от проверка на инспектората към Висшия съдебен съвет, шефа на инспектората Анна Карайванова. В седмицата на Дарик тя посочи, че в столичните съдилища системно се бавят решенията до 3 и повече месеца, въпреки че установения срок е 1 месец според Гражданско-процесуалния кодекс.
Те за тях си измислиха, че разумният срок да си пишат решението е 3 месеца. Даже председателя на районния съд е издал една заповед, ние му казахме да определи разумните срокове, междинни в ГПК, който не е направен като НПК, да насрочиш делото, да размениш книжата. За тези срокове някакви разумни, той издаде заповед и че за постановяване на решенията разумният срок е 3 години.
Така както го казвате, слушателите ни ще помислят, че това от лошоти или мързъл го правят софийските съди.
Не, от безконтролност.
А всъщност проблема не е ли в натовареност и база?
Аз, база, да. Базата на софийския районен съд е изключително лоша.
Как да ги насрочваш по-бързо?
Аз мисля, че трябва да анализираме защо при една и съща база, при една и съща натовареност, особено в гражданските дела, но така беше и в наказателното, тя беше по-предна, имат почти еднаква натовареност. Около 1000 дела, от които 800 заповедни, разбира се.
Имате предвид съдиите в един и същи,
да,
съд.
Да, в един и същи съд има съдии с нито едно решение над едномесечния срок. Има съдии с 85-87% просрочени дела.
Може
как
би
става
на тях
така?
Са по-тежки дела.
Това
търсим
е
обяснение.
Да, да, търсим обяснение. Аз мисля, че тук прекалено много се назначават хора с протекции. И в това е обяснението и там трябва да позаровим.
Проверката за спазване на сроковете в наказателното отделение на градския съд в София приключила миналия ден. Докладът ще бъде готов следващата седмица, каза още шефа на инспектората към Висшия съдебен съвет Анна Караиванова в седмицата на Дарик. Полицията задържа 10 души, опитали да оберат банков клон в София. Операцията е започнала около полунощ, когато групата опитала на два пъти да проникне в клон на банка ДСК. Арестите съпътствали преследването, са извършени в цяла София. Задържаните са опитали да оберат клон в центъра на столицата. Първо започнали да заглушават соцсигнала. След това опитали да изкъртят камерите на сградата. Ползвали таксита, с които била техниката за заглушаването на сота и подслушването на полицейските честоти. Подробностите по операцията, която е под името Защитените, ще бъдат оповестени на брифинг от 14 часа в VIP-залата на летище София. В брифинга ще участват министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов и главния секретар на министерството Калин Георгиев. Силният вятър не оплаши министър Трайчо Трайков да скочи с парашут в Габрово. Министърът на економиката, енергетиката и туризма пристигна тази сутрин на летището на Драгановци и заедно с министъра по управление на европарите Томислав Дончев откриха третото авиошоу Габрово 2011. Трайков беше екипиран от професионалисти в тандем с инструктор по парашутизъм. Министърът скочи от 3000 метра височина. Свободното падане е страшно изживяване, бяха първите думи на министъра, след като стъпи на земята. И както повелява традицията, скочилия за първи път трябва да бъде ритнат от колегите парашутисти за късмет. Този ритуал не подмина и министър Трайков.
Усещането вече е пълно пропадане, страшна скорост, много
свобода.
Аз бях вързан за инструктора, така че тук моята воля нямаше кой знае какво значение. Много хубаво. Ако имате възможност, дайте. Не, отдавна искам, защото аз съм летял с парапланер, но там е различно. Вече след като се отвори парашута до кацането е познато усещане, но свободното падане е страшно изживяване. 40 секунди, 1500 метра. По едно време маската ми се вдигна и почна да ме бие по врата тук нещо, така че по-голямата част от времето мина в борба с маската, нали, но е много, просто може да се сравни само с гмуркането под водата, същото такова отстраняване от всичко.
Първа в страната среща на притежателите на мотори Harley Davidson ще има днес във Велико Търново. В сбирката са поканени представители на клубовете от България и съседни балкански държави. Очаква се да пристигнат около 70 собственици на такива машини. Те ще се съберат в около 14 часа в едно от известните заведения в центъра на старата столица. Вечерта ще участват в рокерски купон с група Ерихон. Около 150 души в България притежават мотори Harley Davidson. В Велико Търново те са само 4, сред които и организаторът на днешната среща, бизнесмена Петър Стефанов от мотоклуб Bad Company. Той притежава един от най-лъскавите представители на марката, 1600 кубиков юбилеен модел Fatboy. Купил го е преди 5 години от Америка. Тази разновидност е много атрактивна, била е показана и във филма Терминатор 2, разказва Стефанов. Той смята, че да притежаваш Харли Дейвидсън на огромно удоволствие. Със своя мотор е изминал хиляди километри, като не пропуска участие в известни рокерски срещи и мотосъбори в страната и чужбина. Моторджийството си остава страст и любов за цял живот, казва още Стефанов, който се е запалил по ръмжащите машини още като студент.
Да притежаваш Харли Дейвидсън е едно удоволствие. Огромно удоволствие. Това е една играчка за възрастни. Нещо, от което просто не мога да се представя как би минал живота ми без мотор. И то от марката Харли Дейвидсън.
Моторджийството страст за цял живот ли остава?
Ами според мен е да. Това е една любов, която остава за винаги. Дори започвам да се замислям как като понапреднат годинките и когато почнат да се обаждат разни болести, какво бих правил, ако нямам мотор. Много е приятно, който не е карал мотор, съветвам го да направи всичко възможно, да подкара някакъв мотор, защото първо, че е много удобно превозно средство за летните месеци, лесно се кара, лесно се паркира, трябва му съвсем малко място, в големите задръствания лесно се измъква от навалицата. Изобщо е много удобно моторно превозно средство за сегашните времена. И естествено, когато си на пътя, винаги има рискове от злополуки. Моя съвет към всички млади мотористи е да бъдат много внимателни и никога да не се доверяват на знаците и на маркировките, винаги да си имат едно ум, защото едно падане с мотор може да бъде фатално, за разлика от инцидентите, които стават с коли, там все пак може да чукнеш калник, врата или нещо друго, но да оцелееш, докато с мотор винаги си рискуваш някой да мине отгоре, ако паднеш или нещо такова в едно натоварено движение. Затова моят апел към всички е да карат много внимателно, специално моторите тип чопър се карат не толкова бързо, както останалите пистови модели. Аз го карам по магистралите и по пътищата извън градовете с не повече от 90-100, което е една нормална скорост. Екипировката е много важно нещо. Има си специални магазини за кожени екипи с най-различни предпазители по тях, каски, всичко останало, което е свързано с безопасността на един моторист.